Areena.
Politiikka Radio.
Hallituksen puoliväliriihi on käynnissä. Päätöksiä odotetaan työllisyydestä, työttömyysturvasta, turpeesta ja työperäisestä maahanmuutosta. Ainakin näistä, mutta minkälaista vääntöä hallitus käy parhaillaan, siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, keskustan kansanedustaja Petri Honkonen.
Kiitoksia.
Tervetuloa Politiikka Radioon, vihreiden kansanedustaja Satu Hassi.
Kiitoksia.
Ja kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki.
Kiitos.
Pääministeri Sanna Marin on tehnyt kompromissiesityksen, josta nyt parhaillaan keskustellaan Säätytalolla. Marinin mukaan ratkaisun avaimet on, ja hän on korostanut, että tämä ei ole mikään yhden puolueen show. Kuitenkaan siis eilen ei saatu vielä juuri mitään päätöksiä aikaan, niin mistä tämä nyt kertoo? Petri.
Niin no, olen havainnut, että tässä keskustaa ollaan ikään kuin vähän syyteltykin tästä tilanteesta. Me on vaan haluttu alleviivata sitä, että tämä riihi, puoliväli, riihi, vaalikauden puoliväli on ikään kuin se viimeinen hetki aina sillä vaalikaudella, jolloin on tilaisuus ja pitääkin tehdä ne keskeiset päätökset, joilla sitten huolehditaan niistä talouskasvuedellytyksistä ja siitä, että maan talouden hoito on vakaalla pohjalla. Ja haluamme, että ne päätökset tehdään nyt, eikä tässä vaalikauden loppuaikana matkan varrella, ja olemme sen myös hyvin selkeästi julkisesti sitten ilmoittaneet. Totta kai neuvottelut on vaikeat, mutta aina ensimmäisenä päivänä se siltä tuntuukin.
Niin, Satu Hassi, mistä se kertoo, että eilen ei juuri mitään saatu aikaan vielä?
No, se kertoo tietysti siitä, että on isoja näkemyseroja, mutta uskon kuitenkin, että on tahtoa kaikilla löytää ratkaisu. Et nythän se tavallaan kuuma peruna, mikä tässä on käsillä, niin sehän on asia, joka on ollut niin kuin useidenkin hallitusten käsissä, tämä niin sanottu kestävyysvaje, jonka taustalla on se, että kasvava osa suomalaisista on eläkkeellä, työikäisen väestön suhteellinen osuus vähenee, ja sen kannalta, että me pystyttäisiin rahoittamaan kaikki koulutus ja sosiaaliturva, terveydenhoito, niin olennaista on, että mahdollisimman iso osa työikäisistä on töissä, ja myöskään eläkeikäisillä ei olisi esteitä tehdä töitä, jos ne haluaa. Että siitä, että millaisin keinoin tämä saadaan aikaiseksi, niin sehän on se ydinkysymys, mutta siihen liittyy tosiaan näkemyseroja.
Palataan tähän vielä, mutta Elina Lepomäki, miltä tämä nyt näyttäytyy sieltä oppositiosta käsin, tämä hallituksen puoliväliriihi?
No, täytyy sanoa, että kyllä tässä vähän ehkä epätoivoisenakin tästä sivusta tätä tarkkailee, että kyllähän tämä Suomen tilanne on vakava, ja nyt ei ole todella kyse tästä koronakriisistä, josta onneksi ollaan pikkuhiljaa nyt pääsemässä ulos ja rokotusohjelma etenee ja rajoituksia voidaan pikkuhiljaa alkaa purkaa, mutta jos katsotaan tässä nyt muutamia vuosia eteenpäin tai eritoten tätä tulevaa vuosikymmentä, niin nyt olisi kyllä korkea aika tehdä jotain sille, että tästä ei tule uusi menetetty vuosikymmen.
Uusi menetetty vuosikymmen.
No, viittaan siihen, että siis Suomen bruttokansantuote tai meidän elintaso, jos otetaan asukaskohtainen BKT ja tehdään siihen ostovoimakorjaus, niin se ei ole käytännössä noussut yli 10 vuoteen. Ja niin kuin tässä on viime viikkoina ollut hyvin julkisuudessakin se, että siis Suomen talouskasvu on ollut melkein maailman heikointa.
Ja no, jos otetaan toi on tähän, kyllä liiottelua.
Ei, siis se on ihan fakta. Tästä muun muassa Joni Åkerholm
riippuu ihan siitä, mitä aikaväliä katsotaan.
Ei, siis viimeiset 10-12 vuotta tämä on ihan niin kuin fact of life.
Niin on ihan, siis mielestäni on ihan selvää, ja uskon, että siitä ollaan kaikki samaa mieltä, että Suomen talouskasvu ja tuottavuuden kehitys ei riitä tämän hyvinvointivaltion palveluiden ylläpitämiseen. Eli nythän on kyse siitä, että tämä hyvinvointivaltio on ikään kuin se porukka, joka on siellä pulkan kyydissä, ja mitä enempi sitä pulkkaa on vetämässä siellä toisessa päässä, sitä nopeammin se liikkuu. Ruotsissa, Tanskassa se liikkuu paljon nopeammin, siellä on korkeampi työllisyysaste. Ja keskusta haluaa nimenomaan sen työllisyysasteen noston kautta tämän hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan pelastaa ilman, että tarvii velkaantua tai sitten mennä sen leikkausten tielle.
No, Petri, tässä todistaa aivan oikein. Eli siis me ollaan niin aika ikävällä tavalla jääty meidän verrokkimaista jälkeen. Et me ollaan esimerkiksi, siis juuri ennen finanssikriisiä, niin meidän elintaso oli suunnilleen samalla tasolla kuin se oli Ruotsissa. Siis me oltiin vuosikymmenten uurastusten jälkeen otettu meidän länsinaapuriin kuin jotenkuten kiinni. Oltiin 3% perässä. No sitten tuli finanssikriisi, hyvä on, kaikkialla talous laski, mutta Suomen ongelma on se, että me ei lähdetty niinku oikeastaan ollenkaan elpymään, paitsi nyt sitten Sipilän kaudella tehtiin kyllä merkittävää työtä sen eteen ja saatiin talouskasvuun ja työllisyyskasvuun ja melkein julkinen talouskin tasapainoon. No nythän tämä hallitus on valinnut jo kauan ennen koronaa aivan täysin vastakkaisen linjan. Ollaan velkaannuttu taas niin kuin oikeastaan surutta. Ja harmillisinta on se, että jos tässä kehysriihessä nyt ei niin kuin aidosti tehdä tulevaisuuteen katsovia korjaavia toimenpiteitä, niin me tullaan jäämään. Me ollaan nyt 15% jo Ruotsista jäljessä. Me tullaan jäämään 30% jälkeen, jos me jatketaan tällä tiellä.
Se ei kyllä pidä paikkaansa, että hallitus ei olisi tehnyt mitään. Ensinnäkin hallitushan on sitoutunut työllisyyden nostamiseen ja siitä juuri tässä neuvotellaan, että millä keinoilla se tehdään. Tähän mennessä jo on, kun verrataan Ruotsiin, niin tehty niin kuin tutkittu sitä, että mitkä ihmisryhmät on työttömiä. Eli tavallaan mitkä on ne kohdennetut asiat, mitkä pitää saada kuntoon, jotta me saadaan työllisyys nouseen. Ja kun on verrattu niin kuin tiettyjä ikäryhmiä ja muuten ihmisryhmiä Ruotsiin, niin on noussut esille, että nuoret naiset on meillä vähemmän töissä kuin Ruotsissa. Niin tätä asiaa pyritään korjaamaan tällä perhevapaa-uudistuksella, joka toivottavasti vähentää naisten syrjintää, niin kuin pienten lasten äitien ja tavallaan synnytysikäisten naisten syrjintää työelämässä. Toinen ryhmä on yli 55-vuotiaat. Eläkeputken poistosta on jo päätetty ja sen lisäksi on sovittu siitä, että yli 55-vuotiailla on niin kuin vahvempi se oikeutta niin kuin osa-aikatyöhön vahvennetaan, jotta ihmisillä ei olisi pelkästään ikään kuin täyspäivätyö, jota ehkä sitten ikääntyessään kaikki ei jaksa, tai sitten täystyöttömyys ei olisi enää niin kuin ainut vaihtoehdot. Ja myöskin tämä varhaiskasvatusmaksujen alentaminen on porkkana niin kuin pienten lasten vanhemmille työllistyä. Et siis se ei kyllä pidä paikkansa, ettei olisi mitään tehty.
Ensin Elina ja sitten Petri.
Joo, no siis se on aivan niin kuin täysin totta, että Suomessa monella ryhmällä on erityisen alhainen työllisyys meidän verrokkimaihin verrattuna. Tämä on juuri näin, siis pienten lasten vanhempien kohdalla, erityisesti äitien kohdalla, on senioreiden kohdalla, on osatyökykyisten kohdalla, on vammaisten ihmisten kohdalla, on maahanmuuttajataustaisilla ihmisillä. Ja nämä on kaikki tosi valitettavia asioita. Mutta meillä on myös asiantuntijoiden todennetut laskelmat siitä, että kuinka paljon hallitus on toistaiseksi tämän 2 vuoden kauden aikana lisännyt työllisyyttä. Ja se numero on jossain 10 000 nurkilla. Ja nyt kun näitä tietoja katsoo, joita on tihkunut sieltä Säätytalolta, niin VM-virkamiehet arvioivat, että puhutaan 5 000. Et pääministeri tulee Yleisradion parhaaseen lähetysaikaan 8:30 uutisiin kertomaan, että hän on tehnyt jonkun upean kompromissin. 80 000, ja se jää otsikoihin. Mutta tosiasia on se, että asiantuntijat pystyy todentamaan siitä 5 000. Ja tämä on se huolestuttava asia. Siis Suomen ongelma ei ole se, että me ikään kuin tartuttaisiin nyt näihin erillisryhmiin yksi kerrallaan. Satu Hassin listaamia toimenpiteitä voi suurta osaa kannattaa. Siitä ei ole kyse. Vaan siitä, että me tehtäisiin niin kuin merkittäviä uudistuksia. Koska nyt ei ole kyse mistään pienestä kikkailusta, vaan siitä, että miten me pelastetaan tämä maa.
Yksi tämän kauden merkittävä uudistus on oppivelvollisuuden pidentäminen, koska pelkän peruskoulun varassa olevien nuorten ihmisten työllisyys on vain noin 40%, eli yli puolet heistä on työttöminä, kun korkeakoulutettujen työllisyys on siinä 70-80% luokkaa. Mutta tämä ja moni muu niistä asioista, mitkä mainitsin, on sellaisia asioita, että ne vaikuttaa työllisyyteen pitemmällä aikavälillä. Se voi hyvin olla, että näistä asioista hedelmät korjaa sitten niin kuin seuraava hallitus.
Ja Petri pyysi
niin, varmasti on näin. On ihan selvää, että tähän työllisyyden nostoon tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä. Jos nyt katsotaan vähän tätä hallituskautta taaksepäin, niin ennen koronaahan työllisyysaste oli nousu-uralla. Siis työllisyys oli nousussa vaalikauden alussa ja näytti siltä, että näillä ikään kuin tällaisilla pehmeillä toimenpiteillä, joilla saadaan juuri näitä Satu Hassin kuvaamia ihmisryhmiä, jotka ovat Suomen työmarkkinoista sivussa. Ja näin ei pitäisi olla. Että saadaan heidät töihin ja että saadaan ikään kuin suhdanteenkin auttamana sitten tämä työllisyystavoite saavutettua. Ja sitten loppuvaalikaudesta arvioidaan, että miten nämä muut toimenpiteet tarvitaan. Niin tämä oli ehkä se näkymä. No sitten tuli korona, nyt on elvytetty ja velkaannuttu voimakkaasti. Niin on tehnyt kaikki muutkin maat. Ja se on ollut tarpeen, jotta on voitu ihmisiä ja yrityksiä auttaa. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että toivon mukaan korona on loppusuoralla. Päästään taloutta avaamaan. Mutta nyt on kyse siitä, että miten sitten jatkossa, miten se velka maksetaan. Ja aivan kuten Elina Lepomäki tässä totesi, se vaatii myös niitä kovempia päätöksiä. Useat nämä työllisyyspäätökset, mitä tässä on kuultu, niin niillä on myös hintalappu. Ja keskustalle on tärkeää se tässä riihessä ja näissä päätöksissä. Ja kun tehdään näitä työllisyyttä parantavia päätöksiä, niin pitää huomioida myös se, että mikä sen hintalappu on siihen julkiseen talouteen. Useilla näillä, esimerkiksi osatyökykyisten auttamisella tai myös tämä oppivelvollisuusiän nosto, joka parantaa työllisyyttä, nämä ekonomistitkin näkee, niin sekin maksaa yhteiskunnalle.
Ja tosiaan nyt puhutaan juuri vaan näistä pysyvistä menolisäyksistä, ei mistään niin kuin koronalisäyksistä, koska kyllähän meiltä oppositiosta löytyy ilman muuta ymmärrystä sille, että viime vuoden aikana ja näinä poikkeuksellisina kuukausina on pitänyt tarttua yrittäjiä tai auttaa heitä ja auttaa ihmisiä, jotka on jäänyt työttömäksi tai lomautetuksi ja näin. Se on päivän selvää. Mutta nyt kun puhutaan tästä rakenteellisesta kestävyysvajeesta ja alijäämästä, niin sille tämä hallitus ei toistaiseksi tehnyt yhtään mitään. Ja valitettavasti se pääministerin lista, joka sieltä tuli eilisiltana, niin on kyllä sen verran synkkää, että eihän se muuttaa yhtään mitään tässä yhtälössä.
Niin no tuo ei kyllä aivan pidä paikkaansa, että näille rakenteellisille ongelmille ei ole tehty yhtään mitään. Tähän pitää muistaa, että hallitustyöhän se on aina kompromissi. Kompromissi, mutta olennaista on, että päästään eteenpäin. Suomi tarvitsee sitä. Ja keskustassa meidän tahtotila on se, että voitaisiin tasapainottaa tämä julkinen talous ilman, että tarvii mennä leikkauksiin, koska ne on tässä suhdanteessa väärä tie. Itse en toivo sitä, mihinkä edellisen kokoomusjohtoisen hallituksen aikana mentiin. Eli leikattiin saman verran, korotettiin veroja saman verran. Se oli yksi osa syy. Totta kai tässä on kaikki puolueet osasyyllisiä varmasti näihin rakenteellisiin julkisen talouden ongelmiin, missä ollaan. Mutta sille tielle ei pidä lähteä, että talouskasvu tapetaan leikkauksilla ja veronkorotuksilla. Sen takia nyt tarvitaan ne uudistukset, että niitä keskusta haluaa.
No Satu siis Hassi, myös mitä vihreät haluaa?
Myös vihreiden tavoite on se, että ei tarvitsisi leikkauksia. Esimerkiksi koulutukseen ja sosiaaliturvaan ja terveydenhoitoon, mutta itse koen, että vihreät on tässä vähän ehkä niin kuin demarien ja keskustan välissä. Et esimerkiksi nyt paikallinen sopiminen, niin meillä on keskusteltu siitä, että siinä voisi edetä pienin askelin ja niin kuin katsoa, mitä tapahtuu. Et esimerkiksi miten voisivat järjestäytymättömät pienet työnantajat hyödyntää sitä joustavuutta, joka on sitten niin kuin työnantajaliittoihin kuuluvilla työnantajilla. Ja voiko sitten vastapainona esimerkiksi laajentaa ammattiyhdistyliikkeen kannioikeutta, että tavallaan niin kuin tehtäisiin, että se niin kuin ratkaisu olisi tasapainoinen. Ja sitten mitä tulee esimerkiksi ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, niin me ei mitenkään ehdottomasti olla torjumassa sen porrastamista, mutta me ollaan tuotu esille se, että se voisi olla myös joustavasti sidottu suhdanteeseen. Et silloin kun on korkea työttömyys, niin silloin ansiosidonnaisen työttömyysturvan kesto voisi olla pitempi ja sitten taas hyvässä suhdannetilanteessa, jossa niin kuin työpaikkoja on paremmin tarjolla, niin ansiosidonnainen työttömyysturva kestäisi vähemmän aikaa.
Niin, miten sitten tämä, siis vihreät on tätä ehdottanut tämmöistä niin kuin suhdanteeseen sidottua tuen määrää, niin miten se sitten määriteltäisiin, että mikä on heikko ja mikä on hyvä suhdanne?
No siis työllisyystilanteesta, siitä paljon kuin on työpaikkoja tarjolla. Tämä on siis, tämä ei ole mikään semmoinen yksityiskohtiaan myöten valmis malliehdotus, vaan se on niin kuin tavallaan ajattelutapaehdotus, että minkä ajattelun pohjalta työttömyysturvaa voisi kenties uudistaa.
No mitä keskusta tästä ajattelee, Petri?
Niin, no tämä on oikein hyvä keskustelu, mitä vihreät avanneet tästä työttömyysturvan uudistamisesta. Mielestäni tästä mallista voidaan keskustella. Olennaista on niin kuin tässäkin, että edetään. Mennään eteenpäin, koska kyllä tämä ansiosidonnainen työttömyysturva sille valtiovarainministeriö sen muutoksille on laskenut kuitenkin aika ison työllisyysvaikutuksen. Eli kuinka paljon se laittaa ihmisiä työmarkkinoille hakemaan työtä sitten, kun se ansiosidonnainen loppuu ehkä aikaisemmin tai siitä mallista riippuen. Mutta ehkä tähän paikalliseen sopimiseen vielä, niin tosiasia on, jos nyt katsoo Suomen työmarkkinatilannetta, niin minusta tämä näyttää siltä, että Suomen työmarkkinat on menossa paikalliseen sopimiseen ihan itse, ilman poliittisia päätöksiä. Et sitäkin taustaa vasten, niin on tietysti kysymys se, että halutaanko tässä yhteiskunnassa, että se tapahtuu niin kuin poliittisiin päätöksiin vai halutaanko, että se tapahtuu tällaisena mullistuksena, joka voisi aiheuttaa rauhoittumatta työmarkkinoille. Senkin niin, takia siinä olisi hyvä edetä.
Viittaatko siis siihen, että esimerkiksi järjestäytymisaste on selvästi laskenut vuosien mittaan?
No viittaan siihenkin ja sitten viittaan näihin viimeaikaisiin tapahtumiin työmarkkinapöydissä, joka on sitten tätä työnantajien ja työntekijöiden välistä epäsopua viime aikoina herättäneet. Muun muassa teknologiateollisuus ja metsäteollisuuden tekemät muutokset, jotka sinänsä kyllä ymmärrän.
Mutta nythän yksi muutos, mikä on tapahtumassa, on tämä niin sanottu alustatalous, jossa siis toisaalta sitten on työpaikkoja, mutta niiden työpaikkojen niin kuin turvallisuus työntekijälle on hyvin heikko, että olisi tärkeää miettiä esimerkiksi, mitkä on niin kuin ammattiliittojen oikeudet. Et esimerkiksi jos nyt sitten jostain epäreilusta kohtelusta työntekijä nostaa kanteen, niin pitääkö hänen tehdä se niin kuin yksin? Vai voiko sitten olla ammattiliitto siinä mukana? Että pitää katsoa niin kuin näitä molempia puolia, sitä, että sen työnteon ehdot olisi niin kuin kohtuulliset ja reilut työntekijälle.
Elina Lepomäki, miltä kuulostaa?
Niin, no me puhutaan nyt koko ajan näistä yksittäisistä toimenpiteistä, joilla on siis totta kai oma merkityksensä ja oma painoarvo. Sitä ei kukaan kiistä. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa. Et jos nyt katsotaan tätä 10 vuotta eteenpäin, niin me jäädään tällaisella, siis vaikka nyt nämä tässä nyt kollegoiden esiin nostamat yksittäiset toimenpiteet tehtäisiin, niin me jäädään auttamatta muiden Pohjoismaiden jälkeen.
No mikä on sitten se kokonaisvaltainen toimi,
eli
mitä ehdotat?
Siis jos katsotaan tätä meidän niin kuin velkaantumiskehitystä, niin siis esimerkiksi Ruotsi, vaikkapa Saksakin, jotka on nyt niin kuin hyvin voimallisesti elvyttäneet tietenkin korona-aikana. Mutta erona Suomeen, niin nämä molemmat maat on ollut 7 vuotta ylijäämäisiä. Ja ne tulee jo pari vuoden päästä palaamaan ylijäämäisiksi. Mutta Suomi sen sijaan on ollut 10 vuotta alijäämäinen ja tulee säilymään alijäämäisenä myös seuraavat 10 vuotta.
Mikä on se toimi, mitä ehdotat?
Me ollaan esitetty hyvin mittava kokoomuksen paketti, terveiset kehysriiheen, viime viikolla. Siellä on kattava listaus toimenpiteistä, jotka lähtee ennen muuta siitä, että me tehdään Suomi jälleen kilpailukykyiseksi, semmoiseksi maaksi, jossa kannattaa yrittää, jossa kunnioitetaan toimeliaisuutta, jossa sen sijaan, että suojellaan liittoja tai järjestöjä tai alueita tai yksittäisiä yrityksiä niin kuin rakenteellisesti, niin suojeltaisiin ihmisiä ja tuottaisiin se turva sinne ihmisen tasolle, joka on myös paras keino myös esimerkiksi tässä alustatalouden ja työmarkkinoiden murroksessa, josta voitettaisiin työmarkkinoita. Eli kun Petri Honkonen sanoi, että paikallinen sopiminen tulee nyt ikään kuin itsestään, no niin varmasti tuleekin, mutta mun mielestä niin kuin länsimaisessa sivistysmaassa niin tällaiset järkevät paikallisen sopimisen ehdot pitäisi olla laissa. Siis senhän takia meillä on eduskunta, joka niistä päättää. Eli siis vähimmäisehdot lakiin ja sillä hyvä, ja sitten annetaan ihmisten sopia. Ja
no se oli ensimmäinen konkreettinen ehdotus, mikä tuli. Et sinänsä,
no niin saanko mä puhua loppuun? Näitä tulisi vielä lisääkin, jos ei puhuttaisi päällä. Ja siihen rinnalle kannustava sosiaaliturva. Esimerkiksi me ollaan esitetty viime kesänä hyvin näyttävästi sitä, ja siihen silloin itse asiassa puolueiden puheenjohtajat yhtyivät, että tehtäisiin yleinen ansiosidonnainen. Ja sitten siinä yhteydessä sitä olisi järkevä porrastaa. Mun mielestä tällainen suhdanteeseen sidottu ansiosidonnainen ei ole mitenkään poissuljettu ratkaisu. Päinvastoin siinä pitäisi vaan selvittää sitten se, että se ei niin kuin itsessään voimista sitä suhdannetta. Eli siihen sitten asiantuntijavetoinen selkkari. Mutta nyt pitäisi niin kuin tehdä, eikä vaan selvittää. Ja näitä työryhmiä nyt on kateltu. Hallitus asetti silloin jo ihan toimikautensa alussa eri niin kuin työryhmiä. Niitä oli lukuisa määrä. selvittämään niin kuin eri asioita, joita pitäisi tehdä, mukaan lukien paikallista sopimista. Ja ne on yksi toisensa jälkeen epäonnistunut, niin nyt olisi se hetki, että hallitus niin kuin oikeasti alkaa pistää asioita toimeen.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustellaan hallituksen puoliväliriihestä ja studiossa keskustan kansanedustaja Petri Honkonen, vihreiden kansanedustaja Satu Hassi ja kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan työllisyystoimista tässä on puhuttu, mutta viime päivinä on myös ainakin lehtien palstoilla keskusteltu siitä, että onko koronaelvytys työllisyystoimi. Satu.
No siitä voidaan keskustella, mutta nyt kun puhutaan siitä, että Suomen taloutta pitää uudistaa, jotta meillä on töitä tulevaisuudessakin, niin haluan tähän keskusteluun tuoda esille sen, että niin kun, yksi suurimpia rahallisia semmoisia uusia satsauksia, mitä hallitus on tehnyt, on ilmastoinvestoinnit, joiden idea on ja tavoite on se, että paitsi toteutetaan sitä hallituksen asettamaa tavoitetta, että Suomi on hiilineutraali 2035, mutta myöskin sitten viedään niin kuin suomalaista elinkeinoelämää kohti tulevaisuutta. Ja tässä asiassa tilanne on sanotaan niin kuin viimeisen 10 tai 20 vuoden aikana muuttunut siinä mielessä todella paljon, että elinkeinoelämän puolellahan ilmastotoimet nähtiin niin kuin 10-20 vuotta sitten lähinnä uhkana, mutta tällä hetkellä myös esimerkiksi Energiateollisuus ja Elinkeinoelämän keskusliitto korostaa sitä, että siihen sisältyy erittäin suuria liiketoimintamahdollisuuksia ja näissä innovaatioissa on niin kuin ainakin yksi merkittävä osa meidän kansantalouden tulevaisuutta. Mutta se, että sehän on niin kuin mahdotonta sanoa nyt, että paljonko työpaikkoja tästä tulee. Aivan samoin kuin 90-luvun alussa, kun annettiin rahaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen mobiilitelekommunikaatiossa, ei pystytty sanomaan, että kuinka paljon Nokia tuottaisi verotuloja tai työpaikkoja 5-10 vuoden päästä. Mutta tämä on kuitenkin siis Suomen talouden suuntaamista tulevaisuuteen.
Elina.
Siis TKI-rahoitus ja myös kaikki koulutuksen satsaaminen on niin kuin tulevaisuusteko ja me kannatetaan sitä vahvasti. Ollaan esitetty muun muassa vaihtoehtobudjetissa korkeakoulujen pääomittamista miljardilla. Mutta tosiasia on se, että pelkästään niin kuin valtion joko suoralla innovaatiorahoituksella tai yritysten tukemisella tai jollain kehitysrahastoilla tätä hommelia ei pelasteta millään tavalla. Me ollaan auttamatta liian pieni, siis tätä tekee kaikki maat. Jos katsotaan pelkästään Kiinaa, kuinka paljon ne laittaa valtion rahaa, niin tällainen valtiokapitalismi, niin se ei auta pidemmän päälle, jos meillä ei ole kilpailukykyiset olosuhteet. Ja tämä on juuri se ydinasia, että miten me saadaan Suomeen niin kuin, investointeja, nimenomaan markkinaehtoisia, yrityslähtöisiä investointeja. Totta kai julkinen voi olla siinä tukena ja voi olla myös käynnistäjänä alkuvaiheessa. Ja totta kai, jos puhutaan innovaatioista, niin jotka saattaa syntyä vaikka juuri korkeakoulusta tai tutkijan kynästä tai näin, että miten me niin kuin parannetaan sitä yhteistyötä yksityisen ja julkisen välillä. Tämä on aivan ydinkysymys ja pienessä maassa pitäisi olla huomattavan paljon ketterämpi kuin mitä me nyt ollaan. Mutta se ei ratkaise sitä ydinasiaa, että esimerkiksi veroasteella mitattuna, ja halutaan tai ei, niin meidän yritykset käy päivittäin kauppaa muun muassa läntisten teollisuusmaiden kanssa, josta Eurooppa on merkittävä osuus. Me ollaan 8% korkeammalla meidän veroasteessa kuin nämä OECD-maat. Ja me ollaan 5% korkeammalla kuin EU-maat. Ja tästä tietysti niin kuin kaikista haitallisinta on se verotus, joka kohdistuu työhön ja yritystoimintaan. Se haittaa muun muassa kiertotaloutta. Siis sen sijaan, että ihminen vaikka verhoiluttaisi vanhan nojatuolinsa, vaikka isoäidin perintönä saadun, tai korjauttaisi pesukoneensa, niin hän tilaa herkemmin Kiinasta, koska se on halvempaa. Tässä ei ole ilmastomielessä mitään järkeä, meidän lähityön kannalta siinä ei ole mitään järkeä, mutta toivoisinkin sitä, että hallitus nyt kun, siis hallitushan aloitti sillä, että toi yhteensä miljardilla veron korotuksia, niin nyt ei riitä pelkästään se, että siirrettäisiin sitä painopistettä työstä ja yrittämisestä pois haittoihin ja päästöihin ja näin, sitäkään nyt ei kyllä merkittävästi tapahtunut, vaan meidän pitäisi pitkällä aikavälillä pyrkiä siihen, että me lasketaan meidän veroastetta, koska se on aivan merkittävä kilpailukykyhaitta. Se kohdistuu kaikkeen työhön, kaikkeen kuljetukseen, kaikkeen tekemiseen ja ennen muuta meillä on siis kuluttajien kotitalouksien ostovoima kaikista heikoin euroalueella. Ja se johtuu paitsi siitä, että me ollaan syrjäinen pieni markkina, niin myös siitä, että meillä kaikki on tosi kallista, mikä johtuu muun muassa tästä ankarasta verotuksesta.
Suuresta osasta tuota voi olla samaa mieltä, mutta kysymys onkin nyt siitä, että löydetään se konkretia siitä, miten tämä tapahtuu. Kun puhutaan niin kuin innovaatioista, teollisuuden ja elinkeinoelämän innovaatioista, niin useimmissa maissa isot innovaatiot, niissä on tavalla tai toisella ollut yhteiskunnan tukea. Tämä koskee myöskin Yhdysvaltoja. Esimerkiksi Applen kehitys ei olisi tapahtunut niin kuin ilman yhteiskunnan rahoittamaa niin kuin tutkimus- ja kehitystyötä. Et kysymys on vaan siitä, että saadaan tämä kokonaisuus toimimaan hyvin.
Kyllä, juuri näin siis. Tämä ei ole joko tai. Tarvitaan se kilpailukyky. Tarvitaan myös niitä julkisia panostuksia siihen, että yritykset voivat kehittää sellaisia tuotteita, jotka ovat maailmalla kilpailukykyisiä. Sitten tarvitaan myöskin niitä byrokratiaa purkavia toimenpiteitä, sellaisia lainsäädännöllisiä uudistuksia, kuten silloin, kun esimerkiksi matkapuhelinverkot vapautettiin kilpailulle. Tarvitaan tällaisia uudistuksia Suomeen, jotta tämä taloutta saadaan kasvuun. On totta, että ilmastonmuutostoimenpiteet, ne luo myös uutta kasvua. Esimerkiksi tämä jätti-akkuinvestointi Vaasaan on yksi esimerkki siitä, että kuinka tämä ilmastonmuutoksen torjunta luo talouskasvua. Mutta keskustalle on myös tärkeää se, muistaa se, että ja myös kehysriihessä se on muistettava, kun ajatellaan tätä Veitsiluodon tehtaan lakkautusta, niin se, että perinteinen teollisuus on myös kilpailukykyinen Suomessa, emme mahda sille mitään, että paperin kysyntä laskee. Mutta silloin, kun tämä raskas teollisuus, se vähänenkin paperivalmistus maailmalla pakenee Suomesta, silloin lähtee myös se uusien metsäteollisuuden tuotteiden kehittäminen ja valmistus mahdollisesti jonnekin muualle ja heikkenee.
Petri, millaisia turvepäätöksiä tarvitaan tässä kehysriihessä?
No, hallituksen tavoitehan oli alun perin puolittaa polttoturpeen käyttö.
Vähintään. Siis,
puolittaa vähintään polttoturpeen käyttö 2030 mennessä. Sen lisäksi totta kai tarvitaan vielä kuiviketurvetta laadukkaaseen maatalouteen ja myöskin sitten kaikki kasvualustat, mitä käytetään, kun puutarhatalous on nyt buumi. Tämä tavoite tosiaan, että puolitetaan, se on nyt hallitsemattomasti menossa siihen, että turvetuotanto loppuu. Ja se ei voi olla ilmaston etu, että tuodaan Venäjältä turvetta, tuodaan Venäjältä haketta ja sillä korvataan se menetetty turve samaan aikaan, kun ne ihmiset menettävät sen elinkeinonsa täysin. Eli tämä hallitsematon turpeen alasajo pitää lopettaa ja tukea näitä yrittäjiä.
Siis vihreät on samaa mieltä siitä, että näitä ihmisiä, joiden työllisyys nyt perustuu turpeen nostoon ja polttoon, niin heitä pitää tukea. Uudelleen koulutuksella erilaisin toimin löytämään uudet työpaikat. Et esimerkkinä nyt vaan Irlanti, joka on Suomen ohella niin kuin melko suuri turpeen energiakäyttäjä, niin siellä on Vapoa vastaava yritys sitoutunut siihen, että ne lopettaa turpeen polton vuoteen 2025 mennessä. Ja valtion tuki toimenpideratkaisuissa suurin potti on soiden ennallistaminen, joka työllistää hyvin niin kuin samantapaisia koneita ja ihmisiä. Niin tämän tyyppiset mahdollisuudet on Suomessakin olemassa. Et vihreille olennaista on se, että ne toimet, joilla tuetaan näitä ihmisiä, ei pitkitä turpeen polttoa. Ja mitä tulee sitten turpeen tuontiin Venäjältä, niin kun se syy tähän turpeen polton nopeaan ja ennusteita nopeampaan vähenemiseen on hiilidioksidipäästötonnin hinnan nousu, niin eihän se mitenkään eroa Venäjältä tuotu tai Suomessa suosta kaivettu turve sen suhteen. Mutta vielä haluaisin sanoa, että tämä Petri Honkosen esimerkki metsäteollisuudesta on loistava esimerkki siitä, miten meidän pitää löytää ja nopeasti niin kun uusia korkeamman lisäarvon tuotteita, jotka perustuu puuhun. Nythän siis tällaisella
mini-asteella
on esimerkiksi lääkkeitä, muita lääketeollisuudessa käytettäviä aineita, solukasvualustoja, selluun perustuvia tekstiilikuituja, muovia korvaavia materiaaleja. Ja niin kuin kaiken tällaisen kehittämisellä on kiire, jotta metsistä saataisiin taloudellista hyötyä, jotta yhdestä puukuutiometristä saataisiin isompi taloudellinen hyöty ja työllisyys kuin tällä hetkellä.
Meillä onkin tosiaan vihreällä keskustella ollut vähän eriäviä mielipiteitä tästä turveasiasta, että katsotaan mikä kompromissi siellä riihessä nyt sitten saadaan, mutta tässä on keskusta ollut otsikoissa pitkään siitä, että sieltä on tullut erilaista viestiä. Välillä ollaan melkein niin kuin lähdössä hallituksesta ja välillä taas todetaan jämäkästi, että mihinkään ei olla lähdössä. Annika Saarikko, keskustan puheenjohtaja, kuitenkin on väläyttänyt tätä ja todennut, että hallituksessa ollaan tai ei olla hallituksen linjan tai asioiden vuoksi ja se veri punnitaan jo puoliväli riihessä. Mitä tämä veren punnitseminen, Petri, oikein tarkoittaa?
Niin no siis lähtien sieltä hallitusneuvottelusta silloin, kun keskusta asetti nämä tietyt kynnyskysymykset, jonka johdosta sitten tähän hallitusyhteistyöhön lähdimme mukaan, niin siitä lähtien meillä on ollut ne tietyt reunaehdot, jonka puitteissa haluamme tähän yhteistyöhön osallistua ja rakentavasti siinä toimia ja olla mukana viemässä näitä tärkeitä asioita, tavoitteita hallitusohjelmaa eteenpäin. Yksi näistä kynnyskysymyksistä oli se, että maan taloudenhoito on vakaalla pohjalla. Ja tämä, että veri punitaan nyt, tarkoittaa sitä, että yleensä puolivälin riihessä katsotaan se, mitä vaalikauden loppuaikana tapahtuu. Ja sen takia se hetki on nyt, en mä sitä niin kuin dramatisoisi uhkailuksi hallituksen kaatamisella. Mutta se on totta, että keskustalla on nyt tavoite saada riittävän kunnianhimoinen päätös aikaan puolivälin riihessä.
Elina.
Teillä oli, Petri, sama kynnysehto hallitukseen lähtemiselle, tai yksi niistä. Se, että julkinen talous on tasapainossa vaalikauden lopussa vuonna 2023. Okei, se on tehty ennen korona-aikaa, mutta fakta on myös se, että tämän hallituksen ohjelmalla, ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa, joka tuli 2019 syksyllä, niin julkinen talous oli painunut jo 5,3 miljardia alijäämäiseksi vuonna 2023. Eli te olette tehneet hyvin vastuuttomia menolisäyksiä jo heti vaalikauden alussa. Ennen koronaa, joo, mutta jos siivotaan tämä korona tästä pois, niin teillä on tosi paljon tekemistä, että te keskustassa voitte niin kuin aidosti peiliin katsoen kunnioittaa itseään, että teidän kynnysehto on edelleen voimassa. Mutta tässä nyt niin kuin iloisena lopetuksena tähän, niin ei ole pakko olla tässä hallituksessa, jos ette saa asioita aikaiseksi. Ei se ole vastuullista sitten ehdoin tahdon siellä roikkua.
Pitää muistaa, että moni näistä tavoitteista, joista nyt neuvottelemme, ne olivat pöydällä myös edellisen hallituksen aikana, jossa kokoomus oli mukana ja niitä ei silloinkaan toteutettu. Eli meillä on
mutta
todella vähän Suomessa helppoja mitä ratkaisuja.
Silloin tehtiin kyllä tosi paljon verrattuna tähän hallitukseen.
Mutta hyvin vähän sellaisia yhteiskunnallisesti helppoja ratkaisuja, joilla tätä taloudellista tilannetta parannetaan, mutta silti niihin pitää pyrkiä.
No eipä ne ollut helppoja viimeksikään.
Mä huomauttaisin, että merkittävä osa niistä menolisäyksistä, joita Elina Lepomäki tuossa nimitti vastuuttomiksi, niin on koulutuksen parantamista. Ja mun ymmärrykseni taloustieteilijöiden neuvosta poliitikoille on, että koulutuksen parantaminen on yksi taloudellisen kehityksen tärkeimpiä kulmakiviä.
Siellä on mukana myös hoitajamitoitus ja monta mielestäni tärkeää yhteiskunnallista uudistusta, jolla on kyllä iso hinta.
Mitä tulee esimerkiksi oppivelvollisuusien pidentämiseen, niin siitä suurin osa kohdistuu oppimateriaaleihin ja koulukyyteihin, eikä niinkään siihen lähiopetukseen, mikä olisi hirmu tärkeää, erityisesti semmoisten nuorten kannalta, jotka ovat syrjäytymässä tai syrjäytymisuhan alla. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että jokainen vastuullinen valtio kuluttaa vain sen verran kuin tienaa. Ja tämä hallitus on ottanut aivan vastuuttoman näkemyksen tähän asiaan. Seuraavat 10 vuotta eletään, jos tällä hallituksen valitsemalla linjalla mennään, joka vuosi miljarditolkulla velaksi. Mm. Ja se jos mikä on ikävä perintö meidän nuorille, siis todella vastuuton perintö meidän nuorille.
Ikävä perintö meidän nuorille on koulutusleikkaukset, jotka edellinen hallitus teki.
No niin, jäädään jännityksen seuraamaan, mitä tässä hallituksen puoliväliriihessä oikein sitten päätetään. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Petri Honkonen, Satu Hassi ja Elina Lepomäki.
Kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Kiitoksia.
Politiikka Radio.